17 je sati. U Saboru rasprava o izbornim jedinicama, oporba tvrdi HDZ-ovci slagali zakon za HDZ-ovce. Dok svjetska diplomacija radi punom parom, na ukrajinskom tlu i dalje bijesne bitke. Armenija i Azerbajdžan dogovorili primirje, hoće li potrajati. Teške ozljede Perišića i Ivanušeca.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nevjerodostojan registar birača, kako se kroje izborne jedinice i na koncu način na koji su se u sjeni radile izmjene zakona o izbornim jedinicama, i dalje su glavne kritike oporbe na vladin prijedlog. Resorni ministar i HDZ-ovci u svemu vide tek nezadovoljstvo oporbe jer ne mogu dobiti izbore.
Odlukom Ustavnog suda 1. listopada prestaje vrijediti postojeći, pa je vlada predložila izmjene zakona o izbornim jedinicama.
Broj izbornih jedinica ostaje jednak, 10 izbornih jedinica. Broj zastupnika koji se bira u svakoj izbornoj jedinici ostaje isti, po 14 zastupnika. Kao polazište broja birača u svakoj predloženoj izbornoj jedinici uzeti su podaci iz službene evidencije o broju birača iz registra birača. Broj birača u svih 10 predloženih izbornih jedinica je u zakonskom okviru plus minus 5%. Kod određivanja granica predloženih izbornih jedinica vođeno je računa u najvećoj mjeri o područjima županija.
Ponovio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, na što je oporba skočila i poručila da ne predlažu ništa bolji od postojećeg zakona koji je po mjeri HDZ-a. SDP-ovac Peđa Grbin i Sandra Benčić iz Možemo, koja tvrdi da je premijeru Andreju Plenkoviću Zagreb posebna meta.
Ustavni sud kaže registar birača nije vjerodostojan. Što napravi ministarstvo? Opet zakon baziraju na registru birača. Umjesto na popisu stanovništva kao puno pouzdanijem izvoru podataka.
Mislim da je osobito bio zainteresiran za to kako će izgledati prva izborna jedinica u kojoj je dodao Veliku Goricu da bi se spasio. To jest misli da će se spasiti.
Marijan Pavlišek iz Hrvatskih suverenista između ostaloga traži dopisno glasanje, kao i Mostovac Marin Miletić.
Registar birača nije uređen i tu vam cijeli zakon u startu pada u vodu.
500.000 glasačkih listića viška, pa ljudi nemojmo se folirati, pa pričamo bajke, želimo elektronsko glasovanje, želimo Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu. A znate zašto vi to ne dopuštate? Pa zato jer vi znate da bi tad bila tarapana, da vas ne bi bilo.
A Davorka Vidovića iz Socijaldemokrata najviše zabrinjava način na koji se priprema ovaj zakon, misleći pritom na famoznu radnu skupinu koju GONG naziva Marš, a HDZ ne potvrđuje. Malenica, Anušić, Ressler i Šeks.
To je izostanak elementarne demokratske procedure, isključivanjem s jedne strane stručnjaka, ali rekao bih i prema nama unutar oporbe.
A Ivan Penava iz Domovinskog pokreta ponavlja.
Do ovoga proširivanja slavonskih jedinica i gubitka slavonskih jedinica je došlo zbog težnje da svaki glas vredi podjednako u svakoj izbornoj jedinici, što zapravo govori o tome koliko je Slavonija raseljena, zapuštena.
Da bi Malenica na nanizane kritike zaključio da je oporba zavidna na uspjehe HDZ-a na izborima.
Ne znam zašto oporbeni zastupnici tako ne reagiraju prema ovom izbornom modelu koji im je donio dva put pobjedu na izborima. Vjerovatno, s obzirom na rejting koji imaju među biračima, pokušavaju iz nekakve radionice profesora Baltazara izmisliti neki model koji bi njima pomogao da pobjede na izborima. Izborno zakonodavstvo i ovaj zakon o izbornim jedinicama je jednak za sve.
Ali nije bio uvjerljiv opozicijskim redovima. Za Medija Servis, Andreja Marić.
Iz Sabora je stigla i jedna tužna vijest. Nakon kratke i teške bolesti iznenada je u 51. godini preminuo HDZ-ov saborski zastupnik Hrvoje Šimić. Vijest je potvrdio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je zastupnike zamolio minutu šutnje za kolegu koji je 2020. izabran u Sabor.
Vijest je to koju smo primili s velikom tugom i žaljenjem, ali još većom nevjericom, s obzirom da do nedavno ništa nije upućivalo na takvo što. Vjerujem da ćemo ga svi pamtiti kao dragog kolegu koji je svoj posao obavljao predano i profesionalno, a privatno je bio nadasve topla, ugodna i simpatična osoba. Iza njega, osim časne i bogate karijere, ostaju supruga Valerija i dvije kćeri Petra i Filipa, kojim ovim putem u ime svih zastupnica i zastupnika i svoje osobno ime izražavam iskrenu i duboku sućut.
Media servis Vijesti plus.
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković ponovila je da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji eutanazirano više od 17.000 životinja zbog afričke svinjske kuge, za koju tvrdi da je ekonomski najozbiljnija bolest stočarstva današnjice.
Potrebno je slušati savjete veterinarske struke i što prije izaći iz faze epidemije u kojoj je bila svaka država članica, odnosno svaka zemlja, kad se bolest pojavila. Vrlo velike socioekonomske posljedice ova će vlada nadoknaditi različitim mjerama. U tijeku su isplate potpora za sve posjednike kojima su eutanazirane životinje bez obzira na kategoriju objekata u kojima su životinje držane.
Što se tiče ostavke koju od nje traže svinjogojci, ministrica poručuje.
Pa uvijek treba raspravljati, ali takav zaključak naravno treba argumentirati.
Media servis Vijesti plus.
Oči svijeta uprte su u New York, gdje se na općoj skupštini UN-a okupilo više od 140 čelnika država. Većini njih u fokusu su ratna zbivanja u Ukrajini. Lideri redom pozivaju na pronalazak rješenja za okončanje rata, a osobno je stigao i ukrajinski predsjednik kako bi na podršku uvjerio one zemlje koje u tome još oklijevaju. Vijeće sigurnosti UN-a postalo je mjesto prvog susreta oči u oči Zelenskog i ruskog šefa diplomacije. Dok svjetska diplomacija radi punom parom, bitke na terenu i dalje bjesne.
Gromoglasnim pljeskom stotine lidera i ministara vanjskih poslova popratili su ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je jučer prvi put pred njih fizički stao i izvijestio ih o stanju u svojoj zemlji. Dok je govorio o grozotama koje ruske trupe ostavljaju za sobom, te iste trupe su istovremeno nastavile s napadima na njegovu zemlju. Dronom su napali rafineriju nafte Kremčuk, ali ubrzo im je stigao i ukrajinski odgovor. Lansirali su bespilotne letjelice iznad regija Belgorod i Orel. Zelenski okupljenima poručio da je Rusija odavno trebala biti razoružana kada je riječ o nuklearnom oružju.
Teroristi nemaju prava držati nuklearno oružje, ali nisu nuklearne bombe najstrašnije. Masovno uništenje je u tijeku. Agresor terorizira mnoge stvari kojima želi naštetiti ne samo Ukrajini, već i vašoj zemlji.
Jedan od najvažnijih saveznika Ukrajine u oslobodilačkom pothvatu svakako je SAD. Američki predsjednik Joe Biden još je jednom dao do znanja da će biti ustreni u podršci Ukrajini.
Ilegalan osvajački rat koji je Rusija bez provokacija započela protiv svojih susjeda, Ukrajine. Kao i svaka nacija, želimo da ovaj rat završi, ali nitko to ne želi više od Ukrajine. Snažno podupiremo Ukrajinu da postigne mir, ali jedina odgovorna je Rusija. Rusija ima moć prekinuti rat ovog trenutka.
SAD prednjači u izdašnosti vojne pomoći Ukrajini. Taj niz slijedi NATO savez čiji je glavni tajnik Jens Stoltenberg potvrdio da šalju novu pošiljku topničkog oružja, protuzračne sustave, ali i tenkove, koji bi uskoro trebali stići na teren. A kad smo već spomenuli oružje, njemački kancelar Olaf Scholz poručuje da Moskva mora napokon shvatiti da se oružjem ne ostvaruju politički ciljevi. Shvaća li to Moskva ili ne, neće se čuti iz ustiju lidera Rusije Vladimira Putina, jer se nije ukazao u New Yorku. Poslao je svog šefa diplomacije Sergeja Lavrova, koji sudjeluje na Vijeću sigurnosti, a sudjeluje i Zelenski. Stoga je to prvi susret njih dvojice oči u oči. Ukrajini susjedna zemlja Poljska dosad je iskazivala svesrdnu podršku, primila milijune izbjeglica, no počele su se javljati trzavi. Naime, Ukrajina najavila kako planira tužiti Poljsku, Mađarsku i Slovačku zbog zabrane uvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda. Poljski predsjednik Duda podsjetio ih je da zapamte da od njih primaju pomoć, dok je premijer Morawiecki bio nešto oštriji. Upozoravam ukrajinske vlasti, jer ako žele eskalirati spor na ovaj način, dodat ćemo više proizvoda zabrani uvoza na teritorij Republike Poljske, izjavio je za televiziju Polsat News. Za medija servis Kristina Tomljanović.
Media servis Vijesti plus.
Kratkog vijeka bio je najnoviji sukob Azera i Armenaca u pokrajini Nagorno Karabah, a nadamo se da će tako i ostati. Armenci su pristali na primirje po ruskom prijedlogu, iako je cijeli svijet pozivao na prekid vatre, a poruku je poslao i Papa Franjo.
Vojna operacija Azerbajdžana u Nagorno Karabahu bila je kratka, ali za njih iznimno uspješna. U 24 sata poginulo je više desetaka osoba, stotine su ozlijeđene, no cilj je postignut. Armenci su odstupili i prihvatili ruski prijedlog o prekidu vatre Armenistre iz 2020. godine, a Azeri su vratili svoju pokrajinu. Armenski separatisti na čelu samoprozvane Republike Arcak priznali su da je azerbajdžanska vojska probila njihove linije i zauzela ključne položaje, te da nisu imali drugog izbora. Od njihovih poteza ogradio se armenski premijer Nikol Pašinjan.
Republika Armenija nije ni na koji način sudjelovala u izradi teksta o prekidu vatre, niti je sudjelovala u raspravama.
A unatoč apelu svjetskih sila i Ujedinjenih naroda, Azerbajdžan nije odustajao od vojne operacije. Na općoj skupštini UN-a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da Ankara podupire azersku vlast.
Očekujem da će Armenija ispuniti svoja obećanja, uključujući i otvaranje bogatog Lačinskog koridora. Kao što svi prihvaćaju, Karabah je teritorija Azerbajdžana. Bilo kakav drugačiji status nikada neće biti prihvaćen.
Na prekid vojne akcije azerbajdžanskog predsjednika Ilama Alijeva pozvao je u telefonskom razgovoru i američki državni tajnik Antony Blinken, a Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti zbog, kako su rekli, ilegalne i neopravdane operacije Bakua u Nagorno-Karabahu. Reagirao je i poglavar Katoličke crkve Papa Franjo, koji je pozvao na prekid sukoba na Kavkazu.
Do mene su jučer došle zabrinjavajuće vijesti o Nagorno-Karabahu na Južnom Kavkazu, gdje je već i onako kritična humanitarna situacija sada pogoršena daljnjim oružanim sukobima. Upućujem svoj usredan apel svim stranama i međunarodnoj zajednici da oružje utihnu i da se poduzmu svi napori oko pronalaženja mirnih rješenja za dobro ljudi i poštivanje ljudskog dostojanstva.
Baku je u međuvremenu demantirao optužbe da mu je cilj etničko čišćenje spornog područja, te da će sukladno svom ustavu zaštititi prava armenskih civila. Zbog azerbajdžanske vojne operacije prosvjedovalo se u armenskoj metropoli s porukom: azerbajdžanskom nasilju se mora stati na kraj, a intervenirati mora UN.
Doista ne znam kako bi mogli riješiti ovu situaciju. Mislim da su UN, SAD i Rusija jedini igrači koji bi mogli nešto učiniti, ali stvarno sam jako razočaran i ne vidim nikakvu nadu da će se i šta napraviti. Najgora je stvar što znate da će puno mladih ljudi umrijeti, a ne možete učiniti ništa.
Separatisti su najavili da će u četvrtak u azerbajdžanskom Jevlahu početi pregovori o reintegraciji teritorija. Podsjetimo, Nagorno-Karabah na jugu Kaukaza priznat je kao azerbajdžanski teritorij, a Baku je zahtijevao da se tamošnje separatističke političke vlasti raspuste prije bilo kakvih razgovora o budućnosti regije, te da se razoružaju. Ovo je treći oružani sukob te dvije države zbog ove pokrajine, a prijepori traju desetljećima. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se domaćim temama. Na saborskim hodnicima razgovaralo se o imovinskim karticama i je li komplicirano ispuniti ih. Ministar Gordan Grlić Radman tvrdi da je zaboravio upisati milijunske prihode. Ministru Tomi Medvedu su otkrivene neprijavljene oranice, pašnjaci i livade, a Sandri Benčić iz Možemo da nije prijavila koliko plaća najam stana. Probleme s ispunjavanjem imovinskih kartica komentirao je zastupnik SDP-a Arsen Bauk. Ističe kako nije isto ako netko nije upisao koliko plaća najam stana i ako netko ne upiše više milijunske prihode. Ipak smatra da se to može riješiti promjenom pravila.
Većina podataka koje se upisuju u imovinsku karticu već postoje u državnim evidencijama. Puno bi bilo jednostavnije, dakle, da u okviru državne evidencije se stvari izlistaju i da se traži da se to potvrdi, i ako postoji nesrazmjer da se onda za njega i pita. Sve što, dakle, prijavljuje se u imovinsku karticu već postoji u državi, zato može Povjerenstvo za sukob interesa i provjeriti. Ne znam koji je racio antikoruptivnog alata da se za neprijavljivanje nasljedstva jedne oranice, da se od toga radi tema.
Na svoj se propust osvrnula i sama Benčić.
Znate da, recimo, su mene zapinjali dva dana jer ja nisam prijavila rashod, dakle da plaćam stanarinu 580, s tim da sam ja odmah rekla ok, greška je, ja sam to ispravila, jel? Poslala sam ispravak, samu sebe sam prijavila Povjerenstvu odmah ujutro, nakon što me novinar obavijestio da treba i rashod prijavljivati u imovinsku karticu, znači ono što ti plaćaš kao svoj trošak, mada ti meni stječeš imovinu. A sada vidimo da s druge strane, zapravo sa HDZ-ove strane, oni redovito ne prijavljuju prihode, odnosno imovinu koju imaju.
Što treba, što ne treba upisati zastupnicima, čini se, nije uvijek jasno. Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista kaže.
Pa mogu vam reći da je dosta komplicirano. Ja sam zadnji put u dva ili tri navrata morao kontaktirati povjerenstvo za sukob interesa kako bi dobio upute za određene stvari koje treba ispuniti, ali ima dosta nejasnoća. Ali, ok, ljudi su susretljivi, dobijete odgovor u roku 24 sata ili ih telefonski nazovete i dok ne ispravite kako treba, nećete slati.
Ne bili ministri trebali prvi biti ti koji vode svojim primjerom, pitalo se ministra rada Marina Piletića, koji se osvrnuo na slučaj ministra Medveda.
Naravno da bi trebali, ministar Medved sasvim sigurno, dakle, nije bio u blokadi. Ovaj slučaj sam je okarakterizirao kao propust koji će u sljedećih nekoliko dana ispraviti.
Media servis Vijesti plus.
S obzirom da u današnje vrijeme postoji more svakojakih elektroničkih proizvoda koji obiluju ugrađenim, odnosno tempiranim kvarovima ili su upitne kvalitete, dobro je čuti novosti na polju zaštite potrošača. Europarlamentarka Biljana Borzan iz redova SDP-a putem društvenih mreža je objavila kako su dovršeni pregovori između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, čime je osiguran fenomenalni europski zakon o osnaživanju potrošača. Kažnjavamo ugrađene kvarove, uvodimo oznaku trajanja uređaja, zabranjujemo niz lažnih tvrdnji na tržištu, napisala je Borzan, dodajući da će detalje zakona javnosti predstaviti u petak.
Sport.
Loše vijesti za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ivan Perišić i Luka Ivanušec zadobili su teške ozljede. Ivan Perišić stradao je na treningu Tottenhema, te ga sada čekaju operacija i višemjesečni oporavak. Objavio je klub na svojim stranicama, a potvrda je stigla i od Hrvatskog nogometnog saveza. Dokapetan Vatrenih ozlijedio je koljeno pri kraju treninga i radi se o težoj ozljedi u kojoj je stradao prednji križni ligament. Ivanušec je ozlijedio zglob desne noge pri kraju utakmice Lige prvaka njegovog Feyenoorda i Celtica. Napadač Vatrenih na nosilima je iznesen i čeka ga više tjedni oporavak. Medicinska služba Hrvatske nogometne reprezentacije u kontaktu je s oba naša reprezentativca i klubovima u kojima igraju. Nogometaši Dinama spremaju se za meč sa Astanom u prvom kolu skupine konferencijske lige. Meč Dinama i Astane igra se na Maksimiru u četvrtak od 21 sat, a evo kako ga najavljuje trener Dinama Sergej Akirović.
Pa naravno da je Liga prvaka veliki izazov kad se plasiraš u Ligu prvaka i Europsku ligu, što je sasvim logično. Ne podcjenjujemo mi nimalo konferencijsku ligu, dečki su isto jako motivirani za nju, ali isto tako s obzirom na stanje na tablici u domaćem prvenstvu, sigurno da nam je prioritet veći fokus na to, što ne znači da nećemo mi u četvrtak napraviti sve da pobjedimo utakmicu i da želimo tu grupu proći.
Podsjetimo, Dinamo je već igrao ovog ljeta sa Stanom u kvalifikacijama za Ligu prvaka i izbacio ih, ali je kasnije ispao od AEK-a, a potom i u pokušaju da uđe u Europsku ligu od Sparte iz Praga. Odigrane su utakmice prvog kola po skupinama nogometne lige prvaka. Milan je na svom stadionu odigrao 0-0 s engleskim Newcastlom, a njemački je Leipzig kao gost pobjedio švicarske Young Boys 3-1. Ivanušec u Feyenoord na svom je terenu s 2-0 porazio Celtic. Atletico Madrid je do posljednjih sekundi vodio 1-0 kod Lazija u Rimu, ali je domaćinima bod donio golman Provedel, koji je matirao Jana Oblaka. PSG je početkom drugog dijela slomio otpor dortmundske Borusije i slavio 2-0, dok se Manchester City silno muči i napromašivao protiv Crvene zvezde, no ipak je na kraju pobjedio s 3-1. Barcelona je na svom stadionu bila uvjerljiva s 5-0 protiv Antwerpa, a Porto je pobjedio Šahtar 3-1. Večeras igra još 8 utakmica. Galatasaray dočekuje Kopenhagen, dok će Real na svom Santiago Bernabeu ugostiti Union Berlin. Te utakmice počinju u 18:45, a u 21 sat sastaju se Arsenal PSV, Bayern Manchester United, Benfica Salzburg, Braga Napoli, Real Sociedad Inter, te Sevilla i Lens. Osmo izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race, koji će biti održano od 26. rujna do 1. listopada, predstavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Direktor utrke Vladimir Miholjević rekao je:
prošle godine znamo da smo imali pobjednika Tour de France, to je bila najveća referenca koju nam je neka sportska veličina mogla ukazati. Ove godine imamo 5 World Tour timova, to su najveća svjetska biciklistička imena, tako da će se ove godine ispred Bahrain Victoriusa, DSM-a, Lidl Treka, Jacoba Lule, Ineos Grenadiera boriti njihovi biciklisti koji su osvajali etape na Tour de France, pobjeđivali utrke svjetskog kupa.
U ovom je trenutku prijavljeno 126 biciklista, a sudjelovat će i dvojica Hrvata, Fran Miholjević i Viktor Potočki. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u Saboru rasprava o izbornim jedinicama, oporba tvrdi HDZ-ovci slagali zakon za HDZ-ovce.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.